Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ակտիվ դիվանագիտական շփումներ Հայաստանի շուրջ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Դիլիջանում է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Կարեն Դոնֆրիդը Երևանում, իսկ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները հանդիպում են Սանկտ Պետերբուրգում։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստ է տեղի տալ ռուսական որոշազդեցիկ շրջանակների ճնշմանը, վերաբացելով ռուսական դպրոցները, կառավարությունը պնդում է, որ նման վտանգ չկա։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը հաջող զարգանալու համար, մեկնաբանում է աշխարհահռչակ տնտեսագետ Տարոն Աջամոգլուն։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մի քանի ժամ առաջ աշխատանքային այցով ժամանել է Հայաստան։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Դիլիջանում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների հանդիպումը, որի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրավիճակի և զարգացումների շուրջ։ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության փոխանցումը Ղարիբաշվիլի այցը կտևի մեկ օր։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Կարեն Դոնֆրիդն այսօր Ամերիկայում Կացի դիվանագետին ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը, կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանն ու Դոնֆրիդն անդրադարձել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանը։ Նույն հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է մեջբերում տարածաշրջանային կայունությունը խաթարող սադրիչ հայտարարություններին ու գործողություններին միջազգային հանրության համարժ Կարձագանքի անհրաժեշտությունը փոխպետ քարտուղար Դոնֆրիդն այսօր հանդիպել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն ուրբաթ երեկոյան Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը ոչ միայն Մոսկվայի գործընկերն է, այլև ռազմավարական դաշնակիցը։ Մենք հասկանում ենք այն ամենն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանի շուրջ։ Մենք վճռական ենք զարգացնելու մեր գործընկերային հարաբերությունները, շահագրգռված ենք, որ երկրում իրավիճակը կայուն լինի և երաշխավորվի զարգացում, նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակողական գործողություններ իրականացնել Դոնբասի մի շարք ուղություններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ վերջին 24 ժամերին մի շարք հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարվածների թիրախում է եղել նաև Կրեմենչուկ քաղաքում գտնվող նավթի վերամշակման գործարանը, որը վառելիք էր մատակարարում Դոնբասում կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումներին, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ղազախական աղբյուրների փոխանցումը երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը հրաժարվել է ընդունել Ռուսաստանի կողմից իրան շնորհվող Ալեքսանդր Նևսկուշ քանշանը։ Ղազախական Թենգրի Նյուզ գործակալությանն այս տեղեկությունը հաստատել են Տոկայևի աշխատակազմից, նշելով, որ մեջբերում երկրի ղեկավարը որոշել է մինչև իր նախագահական լիազորությունների ավարտը հրաժարվել թե հայրենական և թե օտարերկրյա պետական պարգևներից։ Այս նույն պատճառով վերջերս Բիշկեկ կատարած այցի ժամանակ նախագահ Տոկայևը հրաժարվել է ընդունել Ղրղստանի բարձրագույն պարգևը, Մանաս Շքանշանը հաղորդել է Ղազախստանի նախագահի աշխատակազմը։ Որևէ կասկած չկա, որ Վրաստանն ի վերջո կհասնի իր նպատակին դառնալով Եվրամիության լիիրավանդամ, Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին, մեկնաբանելով Եվրահանձնաժողովի երեկ կայացրած որոշումը, դրանով Եվրամիությունը հրաժարվեց Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորհել մի շարք նախապայմաններ առաջ քաշելով, դրանց թվում են դատական և կառավարման համակարգերի կառուցվածքային բարեփոխումները։ Վրաստանը շարունակելու է աշխատել բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի վրա, ինչ վերաբերում է նախապայմաններին, ապա Եվրամիությունն անդամակցող պետությունների հանդեպ նման պրակտիկայի կիրառումը նորություն չէ։ Նման նախապայմանները առաջ են քաշվել նաև Բալթյան պետությունների դեպքում, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի կառավարությունը փոփոխությունների ենթարկում ընթացիկ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքը միջազգային շուկաներում նավթի գնի աճով պայմանավորված, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ 2022 թվականի բյուջեում նավթի գինը նախապես հաշվարկված էր $50 մեկ բարելի դիմաց մակարդակի վրա։ Այժմ ըստ ադրբեջանական կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների առաջարկվում է նավթի մեկ բարելի բազային գինը փաստաթղթում դարձնել 7 70 դոլար առաջարկող փոփոխություններով մեծացվելու են բյուջեի ինչպես եկամտային, այնպես էլ ծախսային հոդվածները, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ի դեպ կառավարության առաջարկած նոր գինը ավելի ցածր կլինի, քան Ադրբեջանում արդյունահանվող նավթի իրական արժեքը միջազգային շուկաներում։ 2022 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Azeri Light տեսակի նավթի գինը երկրի սահմաններից դուրս կազմել է 106 դոլար մեկ բարելի, դիմաց հաղորդում է գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական ակտիվ զարգացումների մասին։ Արդեն լսեցիք, որ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Կարեն Դոնֆրիդն, այսօր նրան ընդունել են երկրի գրեթե բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարները։ Քննարկումների հիմնական թեմաները Երևանի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների հեռանկարներն են, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները։ Եվ քանի դեռ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Երևանում էր, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն իր առաջին աշխատանքային այցով մեկնել էր Ռուսաստան։ Խաչատրյանը մասնակցում էր Սանկտ Պետերբուրգի ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին, որին այս տարի ուկրաինական պատերազմի պատճառով արևմտյան քաղաքական գործիչները, գործարարներն ու փորձագետները չէին մասնակցում։ Եվ հենց այս համաժողովի շրջանակներում էր, որ երեկ ուշ երեկոյան կայացավ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Վահագն Խաչատրյանի պետերբուրգյան այցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մենք շահագրգռված ենք, որ Հայաստանում կայուն իրավիճակ լինի։ Երեկ երեկոյան ընդունելով Հայաստանի նախագահին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Մենք հասկանում ենք այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ։ Մենք վճռական ենք զարգացնելու մեր գործընկերային հարաբերությունները։ Մենք շահագրգռված ենք, որ երկրում իրավիճակը կայուն լինի և երաշխավորի զարգացում։ Հուսով եմ, որ մեր այսօրվա հանդիպումը նույնպես կնպաստի դրան։
Հայ ժողովուրդը գնահատում է ձեր ջանքերն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Սանկտ Պետերբուրգում Պուտինի հետ հանդիպման ասել է նախագահ Խաչատրյանը, կարևորելով Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների պահպանումը։
Կարող եմ ասել, որ պատերազմի դադարեցման հարցում ձեր ներդրած ջանքերը գնահատվում է ոչ միայն անձամբ իմ կողմից, այլև գիտեմ նաև, որ Հայաստանի ժողովուրդը ևս գնահատում է։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի նախագահի ու Կրեմլի պաշտոնական կայքերում Վահագն Խաչատրյանի հայտարարությունների տարբեր հատվածներ են մեջբերվել։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ Խաչատրյանը Պուտինին նաև ասել է, որ Հայաստանը ցանկանում էր ավելի վաղ դադարեցնել 44-օրյա պատերազմը։
Իրականում մենք ուզում էինք ավելի վաղ կանգնեցնել, որևէ կերպ ավարտել պատերազմը։ Ես գիտեմ ձեր ջանքերի մասին, դուք հնարավորություն ունեիք հոկտեմբերի 19-ին։ Մենք այդ մասին խոսել ենք Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի հետ, երբ նա Երևանում էր, բայց այնպես ստացվեց, որ նոյեմբերի 9-ին եղավ, բայց ամենակարևորը պատերազմը կանգնեցվեց։
Ըստ ռուսական կողմի, ասել է Խաչատրյանը, Հայաստանի նախագահի կայքում այս հատվածն արդեն բացակայում է, սակայն առկա է հայ-ռուսական եղբայրության մասին Վահագն Խաչատրյանի հայտարարությունը։
Ավելորդ եմ համարում նշել մեր պատմական բարեկամության մասին, քանի որ երբ հարաբերությունները եղբայրական են, կարիք չկա ասելու դու լավ եղբայր ես կամ դու վատ եղբայր ես։ Եղբայրական հարաբերություններն այդպիսին են, էությունն ու փիլիսոփայությունն է այդպիսին, դա ամեն ինչ է, դա վստահություն է, անկեղծություն է, համատեղ ծրագրեր և համատեղ գործողություններ են, որոնք պետք է շարունակվեն իրագործվել։
Ռուսաստանի նախագահն էլ երեկ ընդգծել է մեջբերեմ, Հայաստանը միայն մեր գործընկերը չէ, այն մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ 4 ամիս առաջ նախագահը ընտրվելուց հետո Խաչատրյանը Պուտինին հանդիպում էր առաջին անգամ։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահին հանդիպելուց 1 օր առաջ Խաչատրյանը Սանկտ Պետերբուրգում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հավաքին աղմկահարույց հայտարարություններ արել, ասելով, որ ռուսական կողմն ընդունել է, թե թերացել է Արցախում իր խաղաղապահ առաքելությունն իրականացնելիս, երբ թույլ է տվել Փարուխ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերն առաջ գնան։
Շատ կոշտ դիրքորոշում ենք ցուցաբերել, եւ այդ դիրքորոշման արդյունքում ի վերջո ռուսական կողմը ընդունեց, որ այդտեղ բաստողում կա։
Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Ռուսաստանում է աշխատանքային այցով, նա մասնակցում է Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Այս այցի ընթացքում Ռուսաստանի վերաբերյալ նախագահի որոշ հայտարարություններ, ըստ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի, անհասկանալի են։
Գիտենք, որ ռուսները բավականին զգայուն են Երևանից հնչող նմանատիպ հայտարարությունները, հիշում ենք, որ Փարոխի դեպքերից հետո, երբ տարբեր պաշտոնյաններ հայաստանյան իրենց վրդովմունքն էին արտահայտում Փարոխի դեպքի հետ կապված և մեղադրում էին նաև ռուսական կողմին, Ռուսաստանից բավականին գրգռված արձագանքներ էին լինում։
Փակ հանդիպումներում նման հայտարարություններ անելը կարելի է հասկանալ, բայց դրանք հանրայնացնելը խելամիտ չէ, եզրափակում է քաղաքագետը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայ-ռուսական դիվանագիտական շփումների թեման, հիշեցնեմ, որ այս ամիսն այդ առումով բավական հագեցած էր։ Նախորդ շաբաթը Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, և հենց այդ այցի ընթացքում էր, որ մի շարք այլ ուշագրավ հայտարարությունների հետ մեկտեղ Լավրովը խոսեց նաև Հայաստանում ռուսական դպրոցների թվի ավելացման մասին։ Հիշեցնեմ, որ այժմ ռուսերենով կրթություն ստանալու հնարավորություն Հայաստանում ունեն միայն այստեղ ծառայող ռուսաստանցի զին ծառայողների երեխաները, ռուսական ռազմակայանների տարածքում ռուսական ծրագրերով գործող առանձին դպրոցներ կան երկրում բնակվող ռուս երեխաների համար, ավելի քան 70 դպրոցներում առանձին դասարաններ են գործում նման պայմաններում, ինչու էր Լավրովը Երևանում խոսում ռուսական դպրոցների թվի ավելացման մասին։ Հնարավոր է արդյոք, որ Երևանի և Մոսկվայի միջև այս հարցում ինչ-ինչ ստվերային պայմանավորվածություններ կան, սա է փորձել պարզել Նանե Սահակյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից գրեթե 10 օր անց կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանն ասում է, հավանաբար պարոն Լավրովի խոսքերը լրագրողներն են սխալ մատուցում։
Ինչ թվում է, կարող է լրագրողական ձևակի չեմ լսել ես անձամբ խոսքը, բայց մի քիչ կարծում կարող է այլ ձևի մատուցվում։
Ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ Երևանյան ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նորից էր խոսել Հայաստանում ռուսական դպրոցների մասին, նշելով.
Հաշվի առնելով հայկական կողմի ցանկությունը, աշխատում ենք Հանրապետությունում ավելացնել ռուսական դպրոցների քանակը, օգնում ենք բարձրացնել հայկական դպրոցների ռուսաց լեզվի ուսուցիչների որակավորումը։
Դումանյանը, սակայն, ասում է, անձամբ ինքը Ռուսաստանի կառավարությանը չի դիմել, նաև տեղյակ է, որ որևէ պաշտոնական դիմում էլ չկա, հակառակը տարօրինակ էլ կլիներ, եթե ցանկանային դպրոց բացել, ասում է, կբացեին առանց ռուսական կողմին դիմելու։
Եթե մենք հիմա ֆրանսերեն լեզվով դպրոց բացեն, ոչին շանկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թե Ֆրանսիայի կառավարությունը դիմի, որ կլինի մենք մեր մոտ ֆրանսերեն դպրոց բացել, դրա անհրաժեշտությունը ուղղակի չկա։
Նախարարը վստահեցրեց, որ սեղանին ոչ ռուսական նոր դպրոց բացելու, ոչ անգամ ռուսական դպրոցներում դասարաններն ավելացնելու ծրագիր չկա։ Ավելի վաղ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ իր հերթին պատմել էր, որ ուշադիր են նաև Հայաստան եկած ռուսների նկատմամբ, եթե ռուսալեզու դասարանների պահանջարկ լինի նրանց համար, կմտածեն այդ մասին, առայժմ ամեն ինչ մնում է նույնը։ Չի փոխվելու նաև հանրակրթական դպրոցներում ռուսերենի և մյուս օտարլեզուների դասաժամերի քանակը, որոնք գործող կարգավորումներով բաշխվում են ըստ դպրոցի նախապատվության, ավելի շատ ռուսերենին, թե մեկ այլ օտարլեզվի դասաժամեր հատկացնել։
Վարդագույն պրոցես է, դա այդպեսի մեկ հրամանով այդպես լեզուն հնարավոր չի դարձնենք այսքան ժամ, դարձրեցինք, բայց ով պիտի դասավանդի, ինչպես պիտի դասավանդի, ուսուցիչներն ովքեր պիտի, ինչպես պիտի վերապատրաստվեն, պատրաստվեն, դա վարդագույն պրոցես է, և դա միջոցներ է պահանջում։ Հիմա եթե X2 ցանկություն ունի իր լեզուն մեզ մոտ պոպուլյարիզացնի, ու դա չի հակասում մեր ընդհանուր մոտեցումներին, ինչու՞ն է հարց։
Ամեն դեպքում խորհրդային անցյալ ունեցած Հայաստանում պարբերաբար թեժանում է ռուսերենի դասաժամերի կամ ռուսական դպրոցների ավելացման թեման, առաջբերելով թեժ քննարկումներ, թե ինչու պետք է ռուսերեն երեխաներն ավելի լավ սովորեն, քան օրինակ անգլերեն, որը ողջ աշխարհում ավելի տարածված լեզու է։ Աննա Խաչատրյանը մանկավարժ հոգեբան է, մինչ օրս մասնագիտական ու շատ այլ գրքեր կարդում է ռուսերեն կամ անգլերեն, չնայած վերջին տարիներին տարբեր հրատարակչություններ տասնյակ գրքեր են թարգմանել հայերեն ու տպագրել, միևնույնն է, հայերեն թարգմանությունները մի կաթիլ են ծովում, ըստ Աննայի, Հայաստանի նման երկրում ապրելիս օտարլեզվի տիրապետելը գրեթե պարտադիր է։
Ինչպես են անցնում 10 տարին ռուսերենը ինչ մակարդակի վրա է մատուցվում բալիկներին, շատ քչերն են, որ լավ բազայով կապչունի հայկական դպրոց են գնում, թե ռուսական, թե ով դպրոց են գնում, կարողանում են միգուցե շատ պետք է տանակարթան դպրոցը միշտ էլ բավարար չի լինում, չէ՞, իրականում շատ գիտելիք ստանալու համար։
Այնինչ դպրոցներում ռուսերենին ու անգլերենին քիչ դասաժամեր չեն հատկացվում, մայրենիից ընդամենը մի փոքր պակաս, արդյունքում միևնույնն է երեխաների մեծ մասը դպրոցից հեռանում են չունենալով միջազգային չափանիշներով B2 միջինից բարձր մակարդակի օտար լեզվի, այդ թվում ռուսերենի գիտելիք։ Աննա Խաչատրյանի կարծիքով Հայաստանում պետք է հիմնովին վերանայվեն օտար լեզուների ուսուցման ծրագրերը, այդ թվում ռուսերենի։
Մոտեցումը, որը ճիշտ դրված է լինում դպրոցում, որ դա չոր միայն դասագրքային, երեխաները չեն գնում անգիրանում, վերադառնում և վերարտադրում, այդ ամրապնդումը տարբեր մեթոդներով պետք է արվի, միգուցե ավելի մատչելի պետք է դարձնել, ոնց բալիկը ավելի շուտ յուրացնի։ Իմ կարծիքով շատ են սխմում դպրոցական դասագրքերը, շատ չափից ավել, կարելի է դա անել հեքիաթների ձևով, դա կարելի է անել թանգարան հաճախելու ձևով, դա կարելի է անել ֆիլմ դիտումների ձևով։
Չնայած օտար լեզուների ուսուցման նոր արդյունավետ մեթոդների առկայությանը, ըստ մասնագետի, Հայաստանում հիմա օտար լեզուներ դպրոցներում շարունակում են սովորեցնել այնպես, ինչպես օրինակ 15 կամ 20 տարի առաջ, չեն թարմացվել անգամ դասագրքերի նկարները, տեքստերը, բառապաշարը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես է զարգանալու Հայաստանն առաջիկա տասնամյակներում, ինչ հեռանկարներ ունի հետպատերազմյան շրջանում գտնվող և 4 հարևաններից 2-ի հետ դրփակ սահմաններ ունեցող երկիրը։ Հորերս Երևանում նոր ռևոլյուցիական կենտրոնի բացման առողջության ժամանակ հնչեցրած իր ելույթում այս մասին խոսել է աշխարհարչակ տնտեսագետ Տարոն Աճեմօղլուն, մատնանշելով, որ անգամ գոյաբանական մարտահրավերների առջև կանգնած երկրները արդյունավետ կառավարման և ավտորիտար էքսպերիմենտներից խուսափելու դեպքում կարող են հաջողության հասնել։ Սարգիս Հարությունյանն է իմ վերելել
So the question is, can Armenia build a better society? I think that is to me a critical one.
Գլխավոր հարցն է. Արդյոք Հայաստանը կկարողանա կառուցել ավելի լավ հասարակություն? Հայազգի աշխարհարչակ տնտեսագետ Դարոն Աճեմօղլուի կարծիքով սա է այսօր Հայաստանի առջև ծառացած գլխավոր հարցը, որի լուծումը թույլ կտա երկրին հաղթահարել համակարգային քաղաքական տնտեսական խնդիրները։ Ապրի Արմենիա նորաստեղծ վերլուծական ինստիտուտի կողմից Երևանում օրերս կազմակերպած ու Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող միջազգային խորհրդաժողովին Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի MIT-ի պրոֆեսորը միացել էր տեսակապի միջոցով։ Աճեմօղլուի ներկայացմամբ խորհրդային միության փլուզումից հետո նախորդ 30 տարիներին նախկին սոցիալիստական երկրները երկու տեսակի քաղաքական ու տնտեսական վարքագիծ դրսևորեցին։ Առաջին խմբում այն երկրներն են Արևելյան Եվրոպայի ու հետ խորհրդային Բալթյան 3 պետությունները, որոնք իրական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացրեցին, որոնց արդյունքում այդ երկրների կոմունիստական, բյուրոկրատական էլիտաները լուսանցք մղվեցին, թեև սա որոշակի անկայունություն առաջացրեց, բայց նաև ճանապարհ հարթեց քաղաքական ու տնտեսական ավելի լավ ինստիտուտներ կառուցելու համար։ Երկրորդ խմբում նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասն են՝ կենտրոնասիական երկրները, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, ուր խորհրդային ժամանակների էլիտաները հանդես եկան նոր դեմքով, որպես ազգայնականներ կամ անկախության մարտիկներ։ Այդ երկրներում ստեղծվեցին ազգական բարեկամների վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ կառույցներ։ Տնտեսությունները ընդհանուր առմամբ վատ վիճակում են, ժողովրդավարություն չկա։ Հայաստանը, Դարոն Աճեմօղլուի խոսքով, ավելի մեծ շանսեր ուներ միանալու առաջին խմբին, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունն ավելի զարգացած էր, քան հետխորհրդային շատ երկրներում, կրթված մարդիկ ավելի շատ էին շնորհիվ խորհրդային միության տնտեսության աշխարհագրության, սակայն Հայաստանը գերազանցապես ընթացավ երկրորդ խմբի ուղով։ Անգամ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո այս առումով խնդիրները պահպանվում են, իսկ ներկայում իրավիճակն ավելի բարդ է, քանզի Ռուսաստանը մեծացրել է ջանքերը կառավարելու հետխորհրդային երկրների ընթացքը։
Ժողովրդավարությունը որոշիչ է։ Իմ աշխատություններն օրինակ ցույց են տալիս, որ այն երկրները, որոնք իրապես ժողովրդավար են դառնում, տնտեսական լուրջ խթան են ստանում և ճիշտ խթան են ստանում։ Իրապես ժողովրդավար երկրներում հաջորդ 20 տարիներին մեկ շնչին ընկնող հնան միջինը 25%-ով բարձր է, քան ոչ ժողովրդավար երկրներում։ Ժողովրդավար երկրներում ներդրումները կրթության և առողջապահության ոլորտներում աճում են։ Կառավարությունն ավելի շատ միջոցներ է ուղում այլ ոլորտներ, ուր կարիքը կա։ Այսինքն ժողովրդավարությունը ավելի լավ է բազմաթիվ իմաստներով։ Սակայն ժողովրդավարությունը ամենևին էլ բավարար չէ։ Ժողովրդավարությունների կողմից անցկացվող ընտրությունները բավարար չեն։ Կա 3 կարևոր հանգամանք։ Նախևառաջ, երբ կառավարությունը կընտրում և այն սկսում է գործել որպես բռնապետություն, սա չի աշխատի և կարող են լինել մեկը մյուսին հաջորդող բռնապետական կառավարություններ։ Ժողովրդավարության ներուժն է, որ ապահովում է ինստիտուցիոնալ մի կառուցվածք, որը երկխոսություն փոխզիջում է հարկադրում տարբեր խմբերի միջև։ Սա նշանակում է զսպումների և հակակշիռների մի մեխանիզմ, որի մասին քաղաքական փիլիսոփաները խոսում են արդեն 300 տարի։ Երկրորդ, այնպիսի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կարիք ունեք, որը հեռու կպահի դեմագոգ և պոպուլիստական քաղաքականությունից։ Ասում եմ, որ այս երկուսից էլ նախկինում Հայաստանը տուժել է։ Երրորդ, փորձագիտական մտքի և տնտեսական քաղաքականության կարիք ունեք, որպեսզի առաջընթաց ունենաք տնտեսական ինստիտուտների կայացման գործում։ Տնտեսական ինստիտուտները շատ են կախված քաղաքական կառուցվածքից։ Կարծում եմ, այս երեք ուղղություններով նախկին խորհրդային հանրապետություններում իրավիճակը լճացած է, սակայն իրոք հույս ունեմ, որ Հայաստանում ընթացքն այլ կերպ կլինի։ Մի շարք նախապայմաններ կան, որ դուք ավելի հաջողակ կլինեք։ Ժամանակ առ ժամանակ որոշակի առաջընթաց կա, սակայն այն բավարար չէ։ Սա իրապես մի ժամանակ է հասկանալու, թե իրապես ինչ եք ցանկանում։
Again, a time to really do some sort of soul searching.
Ինչու են զախողվում պետությունները հանրայդ գրքի համահեղինակի խոսքով, այն վիճակը, ուր հայտնվել է Հայաստանը անկախության նվաճումից ի վեր, աշխարհում եզակի չէ, շատ երկրներ են անցել այս ուղով, կյանքի կոչելով իրական բարեփոխումներ.
And that requires a new type of national dialogue, I think.
Այս ամենը պահանջում է ազգային երկխոսության նոր տեսակ։ Սա միայն Հայաստանին չի վերաբերում։ Տարիների ընթացքում ինստիտուտները կամերը տարբերությունները շահագործել է դեմագոգիան, պոպուլիստական քաղաքականությունը, զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի բացակայությունը, որը կարող է արբիտրի դեր խաղալ, այս ամենը բևեռացրել են երկիրը։ Օրինակ Բելարուսում նույնպես բևեռացվածությունը շատ բարձր է։ Նույնը Ուկրաինայում էր մինչև Ռուսաստանի դեմ պատերազմը մարդկանց չհամախմբեց։ Նրանք համախմբեցին։ Հնարավոր է, որ մարդիկ համախմբվեն, և ես կարծում եմ, սա է առաջին քայլը Հայաստանի համար։
Come together, it is possible for people to come together, and I hope it doesn't take a war. And I think that's the first step, I think, for Armenia right now.
54-ամյա գիտնականի ներկայացմամբ ժողովրդավարական հասարակության կառուցման գործում հենց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին է պատկանում առանցքային դերը.
When I mentioned checks and balances, actually, in my mind, in my theory, the central nexus of that is civil society.
Երբ խոսում ես զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի մասին, իմ առաջարկած թեորիայում այդ մեխանիզմում կենտրոնական կապը ապահովում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Մարդկանց մասնակցությունը քաղաքականությանը, այսպես ասած, ներքևից վերև, որը թույլ է տալիս պետության եւ քաղաքացիական հասարակությանը ավելի լավ ինստիտուտներ հիմնել։ Քաղաքացիական հասարակությունը կարևոր է։ Մասնավոր հատվածը այդ երկուսի, պետության եւ քաղաքացիական հասարակության մեջտեղում է։ Այն կարող է լինել տնտեսական աճի շարժիչ, կարող է լինել դրական ուժ քաղաքականության մեջ, բայց կարող է եւ բացասական սոսկալի դեր ունենալ։ Թե մասնավոր հատվածը ինչ դեր կստանձնի, կախված է քաղաքական գործիչների հետ նրա հարաբերություններից։ Պատասխանատվության հարց կա։ Ճիշտ չէ ասել, թե սա քաղաքական գործիչների պատասխանատվության հարցն է։ Ոչ, հասարակությունը նույնպես պատասխանատու է, որովհետեւ դուք եք մարդկանց բերում իշխանության։ Քաղաքացիական հասարակությունը մասնավոր հատվածը պատասխանատվություն են կրում։ Չի կարելի ասել, ինստիտուտները նման կերպ են աշխատում, ուստի նորմալ է, որ բիզնեսները կորումպացված են։
I don't think there is any excuse to say, oh well, these institutions are like this, so therefore it's okay for our this businesses to be corrupt.
Չնայած կորուսներին, Հայաստանն ունի մեծ ներուժ եւ առաջին հերթին խոսքը մարդկային կապիտալի մասին է, համոզված է տնտեսագետը։
I mean, look at Armenia has still, despite, you know, the amazing brain drain that the country has suffered, has tremendous human capital, has technologically.
Չնայած ուղեղների հսկայական արտահոսքին, Հայաստանն ունի մարդկային վիթխարի կապիտալ, որը տեխնոլոգիական ոլորտում հմտությունների առումով ավելի առաջատար է, քան նախկին խորհրդային շատ գրեթե բոլոր հանրապետությունները։ Հայաստանը լուրջ կարողություններ ունի բարձր տեխնոլոգիական եւ բարձր որակավորում պահանջող այլ ոլորտներում։
You know, it has tremendous ability to make a leap in tech sector, in other high human capital service sectors.
Ինչպես ինքն է ասում, լինելով Սփյուռքի մաս, Աջեմօղլուն Հայաստանին խորհուրդ տվեց չափից դուրս չհենվել Սփյուռքի վրա, ավելի կարևորելով հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ամրապնդումը։
And about the diaspora, you know, look, I am part of the diaspora myself, but I would say it's the greatest strength and the greatest weakness of Armenia.
Սփյուռքի մասին. Ես Սփյուռքի մասն եմ, բայց ես կասեի այն Հայաստանի մեծագույն ուժն է եւ մեծագույն թուլությունը։ Եթե հայացք եք նետում այնպիսի երկրների, որոնք լրջորեն շահել են իրենց Սփյուռքից եկող գաղափարներից ու դրամից, Հնդկաստանը, Չինաստանը բազմաթիվ օրինակներ ունեն, թե ինչպես են իրենց լավագույն ու լուսավոր զավակները, որոնք մեկնել են արտերկիր, վերադառնում են գաղափարներով գիտության, բիզնեսի եւ անգամ հասարակությունները կազմակերպելու վերաբերյալ։ Հնդկաստանի պարագայում կարող ենք նկատել վերելք տնտեսության այն ոլորտներում, ուր նրանց Սփյուռքը ակտիվ է Միացյալ Նահանգների տնտեսությունում։ Նախորդ 10-ամյակում Չինաստանի տեխնոլոգիական առաջընթացի գլխին մեծամասամբ կանգնած էին ԱՄՆ-ում կրթություն ստացած չինացիները։ Սփյուռքը կարող է վիթխարի ռեսուրս լինել, որը դրամ եւ տեխնոլոգիաներ կուղի Հայաստան։ Սակայն այն որոշ բացասական դրել է խաղում, որովհետև Հայաստանի քաղաքական միջազգային ընտրությունները պետք է արվեն այն մարդկանց կողմից, որոնք ապրում են Հայաստանում։ Սփյուռքի վրա չափից դուրս հենվելը լավ չի լինի Հայաստանի ներքին զարգացումների համար։ Ի վերջո, քաղաքացիական հասարակության վերածնունդը կարևոր է, որը չի կարող եւ երբեք չի եկել դրսից։ Այն պետք է առաջանա երկրում։
And that's not going to come from abroad. It never comes from abroad for any country. It always has to come from bottom up, from the country inside.
Պետությունների ընթացքը ուսումնասիրած պրոֆեսորը Հայաստանի համար որպես օրինակ ներկայացրեց Ֆինլանդիան, որը մոտ 80 տարի առաջ ռազմական պարտություն կրելով խորհրդային միությունից ու տարածքներ կորցնելով կարողացավ դառնալ աշխարհի զարգացած երկրներից մեկը.
You know, if you want to overcome polarization in Armenia, as I mentioned, I think the national and historical unity of Armenia will be an asset.
Եթե ցանկանում եք հաղթահարել Հայաստանում արկա բևեռացվածությունը, կարծում եմ, որ ազգային ու պատմական միասնությունը առավելություն կլինի։ Մի օրինակ կբերեմ Ֆինլանդիան, որտեղից կարելի է դասեր քաղել։ Ֆինլանդիան ծայրահեղ հետամնաց երկիր էր, խիստ անհավասար, որը իրապես բաժանված էր շատ հարուստ կալվածատերերի, նախկին ֆեոդալների, ազնվականների եւ հարաբերականորեն ցածր մարդկային կապիտալի միջև։ Նաեւ այդ երկիրը Ռուսաստանից եկող մահացու սպառնալիքի ներքո էր, որը փորձեց ներխուժել Ֆինլանդիա, բայց ինչպես հայտնի է, ձախողեց։ Սակայն Ռուսաստանը վնասող պատժամի միջոցներ կիրառեց Ֆինլանդիայի նկատմամբ՝ հսկայական ռազմատուգանք։ Չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին կասեր, թե Ֆինլանդիան կդառնա ժողովրդավարության մոդել, տնտեսական աճի կենտրոն, բայց այն դարձավ այդպիսի երկիր։ Այն օգտագործեց իր յուրահատուկ մշակութային ազգային ինքնությունը։ Այս առումով Ֆինլանդիան կապ չունի սկանդինավյան այլ երկրների Եվրոպայի մնացյալ հատվածի հետ, որոշակի առումով առանձին են։ Ֆինլանդիան բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք կրճատեցին վերը նշված անհավասարությունները՝ հողային եւ լայնածավալ հարկային բարեփոխումներ։ Լուրջ ջանքեր գործադրեց արդյունաբերության տարբեր ճյուղերը զարգացնելու համար, որպեսզի կարողանա վճարել ռազմատուգանքը եւ կառուցեց օրինակելի ժողովրդավարություն։ Ֆինլանդիան այժմ էլ բախվում է էքզիստենցիալ վտանգի։ Էքզիստենցիալ վտանգի արժևը նաեւ Հայաստանը, հաշվի առնելով ներկայ իրավիճակը։ Երիտասարդները անկճվելով մեկնում են երկրից։ Սա մի ժամանակ է, երբ Հայաստանը խաչմերուկի վրա է կանգնած եւ կարող է սովորել Ֆինլանդիայից ու փոխել իր ընթացքը։
And for the country to sort of try to learn from examples like Finland, perhaps to remake its trajectory.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել դիեզերքի ավելի ճիշտ մոտ 1 ամիս առաջ արձակված առաջին հայկական արբանյակի մասին պաշտոնական տեղեկատվության պակասի պայմաններում հարցերն այստեղ շատ են։ Մասնարարաբար, ի՞նչ հզորություն ունեն արբանյակի հերադիտակները, ի վերջո ում է պատկանում այն եւ թերևս ամենակարևորը։ Ռազմական ոլորտում իր օգտակարությամբ արդյոք այն կարող է մրցել 2014-ին շահագործման հանձնված ադրբեջանական Ազերսկայի հետ Տաթևիկ Լազարյանն է որոնել եւ ի վերջո գտել այս բոլոր հարցերի պատասխանները։
Your data separation confirmed.
Ահա այն պահը, երբ Իլոն Մասկի Falcon 9 հրթիռը Ուրդանետա Armsat 1 արբանյակը դուրս է բերում ուղեցիր Հայաստանը դարձնելով տիեզերական ակումբի անդամ։ Այս իրադարձությունը մինչև վերջին պահը գաղտնի էր պահվում եւ հայտարարելուց հետո էլ բազմաթիվ հարցականներ մնացին։ Տեսնենք, թե ինչ արբանյակ է Ուրդանետա Armsat 1-ը, ինչ է հայտնի նրա մասին եւ ինչ կարող է տալ այն Հայաստանին։ Հայաստանի առաջին արբանյակը Ուրդանետա Armsat 1-ը մոտ 18 կիլոգրամանոց միկրոարբանյակ է, ունի հեռադիտակ եւ տեսախցիկ։ Այն նկարում է 1.65 մետր ճշտությամբ մինչեւ 26 կիլոմետրանոց շերտ։ Սա նշանակում է, որ սարքի արած լուսանկարի 1 պիքսելը պատկերում է մոտ 2 մետր տարածք երկրի վրա։ Այն կարող է աշխատել առնվազն 4 տարի։ Ուղեծիր է դուրս բերվել 2022 թվականի մայիսի 25-ին եւ հաջորդ օրը առաջին անգամ կապ է հաստատել երկրի հետ, հաղորդելով, որ ամեն ինչ նորմալ աշխատում է։ Եթե շատ պատկերավոր նկարագրենք, փոխանցել է տեղ եմ հասել, չանհանգստանաք։ Թե երբ կստանանք Արբանյակի առաջին լուսանկարները, հայտնի չէ։ Արբանյակը դեռ պետք է աշխատանքային վիճակի մեջ մտնի, ինչի համար կարող է նույնիսկ մի քանի ամիս պահանջվել։ Մինչև Արբանյակի տեխնիկական նկարագրի մեջ խորասուզվել է, նախ տեսնենք ինչ է հայտնի այս գործարքի մասին։ Ուրդանետա Արբանյակը Հայաստանում չի ստեղծվել կամ հավաքվել, բայց ըստ կառավարության Հայաստանի սեփականությունն է, այն արդեն վերանվանվել է դառնալով Արմսատ 1։ Հայաստանի կառավարությունը գնել է Ուրդանետան այդ մասին, հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարարը և դա է հասկացվում նաև վարչապետի ելույթից։ Արբանյակն ամբողջությամբ դիտարկող և լուսանկարող սարքերը ներառյալ արտադրել է իսպանական Սատլանտիս ընկերությունը։ Այն նախապես Ուրդանետա էր անվանվել 16-րդ դարի հայտնի բասկ ծովագնաց Անդերս դե Ուրդանետայի անունով, ով հայտնաբերել էր խաղաղ օվկիանոսում Ֆիլիպիններից դեպի Մեքսիկա տանող ամենաանվտանգ ուղին։ Թե որքան է վճարել Հայաստանը Արբանյակի և այն տիեզերք արձակելու համար, չի հայտարարվում, բայց հայտնի է, որ կառավարությունը դեռ 2022 թվականի ապրիլին ավելի քան 3 միլիարդ դրամ կամ մոտ 7 միլիոն դոլարեր հատկացրել Սատլանտիս ընկերության հետ պայմանագիր կնքած պետական Գեոկոսմոս ընկերությանը։ Արդյոք այդ գումարը Արբանյակի և դրա տիեզերք արձակման ողջ ծախսն է ծածկել, թե ոչ, հայտնի չէ։ Հաղորդվել է միայն, որ Հայաստանը մինչև 2023 թվականի ավարտը կստեղծի Արբանյակի կառավարման և ազդանշանի ընդունման սեփական համակարգը։ Մինչ այդ Արբանյակը Գեոկոսմոսի ցուցումով կառավարվելու է Սատլանտիս ընկերության կողմից, տիեզերքից ստացված լուսանկարներն էլ փոխանցվելու են Հայաստանի։ Արմսատ 1-ը պտտվում է երկրագնդից 530 կիլոմետր բարձրության վրա, ցածր և արևասինխրոն ուղեցրում։ Ինչ է դա նշանակում։ Ընդհանրապես արբանյակները պտտվում են 3 մակարդակներում՝ բարձր, միջին և ցածր։ Նրանց ուղեցրերը տարբերվում են նաև իրենց ձևով՝ շրջանաձևից մինչև խիստ ձգված էլիպս։ Բարձր ուղեցիրը երկրի մակերևույթից մոտ 36,000 կիլոմետրի վրա է։ Այդ բարձրության վրա գտնվող արբանյակների մեծ մասը պտտվում են երկրի պտույտի հետ համակայլ, այսինքն վիզուալ առումով նրանք կարծես կախված են մնում միևնույն կետում։ Այս հեռավորության և կայունության շնորհիվ դրանք հիմնականում օգտագործվում են եղանակին հետևելու և հաղորդակցության համար, ապահովելով հեռախոսակապ կամ հեռուստալիքներ։ Հայաստանը 10 տարի առաջ դառնալով ՄԱԿ-ի տիեզերքի խաղաղ օգտագործման հանձնաժողովի անդամ բարձր ուղեցրում սեփական 2 գիծն է ստացել, բայց դրանք առ այսօր օգտագործված չեն։ Միջին ուղեցիրը մոտ 20,000 կիլոմետրի վրա է, այստեղ են աշխատում հիմնականում գեոլոկացիան ապահովող արբանյակները, օրինակ GPS-ը։ Այստեղ խոշոր խաղացողներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, յուրաքանչյուրը նավիգացիոն իր արբանյակն ունի։ Մեզ հետաքրքրողը ցածր և երկրին մոտիկ ուղեցիրն է, որը 160 կիլոմետրից մինչև 2000 կիլոմետր միջակայքում է։ Այստեղ են պտտվում ամենամեծ թվով արբանյակները ու նաև միջազգային տիեզերական կայանը։ Հայաստանի առաջին արբանյակն էլ հենց այս ցածր ուղեցրում է երկրից 530 կիլոմետր բարձրության վրա։ Արբանյակի նկարագրության մեջ կտեսնենք նաև այս հապավումը։ Այն բացվում է իբրև արևասինխրոն ուղեցիր։ Սա նշանակում է, որ արբանյակը երկրի շուրջ պտույտներ անելով մշտապես հաջողում է նույն պահին հայտնվել միևնույն կետում։ Ինչու է սա կարևոր? Եթե նույն տեղանքի լուսանկարները կատարվեն տարբեր ժամերի, դրանց համեմատությունն առանձնապես ինֆորմատիվ չի կարող լինել։ Օրինակ, հնարավոր չի լինի որոշել, արդյոք ժամանակի ընթացքում օբյեկտներն են փոխվել, թե պարզապես ստվերներն են տարբեր լուսավորության պատճառով։ Իսկ այս դեպքում արբանյակից ստացված լուսանկարները միշտ միևնույն լուսավորությունն են ունենում և դրանք համադրելով կարելի է նկատել տեղանքում կատարված փոփոխությունները։ Հիմա անդրադառնանք արբանյակի տեխնիկական հնարավորություններին։ Տեսնենք, թե ինչ պատկերներ կարող է փոխանցել Արմսատը, ինչ հզորություն ունեն նրա հեռադիտակն ու լուսանկարահանող սարքերը։ Արբանյակները իրենց, այսպես ասենք, սրատեսությամբ մի քանի խմբի են բաժանվում։ Ամենասրատես արբանյակները կարող են ֆիքսել երկրի վրայի 30 սանտիմետրը։ Այս դեպքում պարզ երևում են մեքենաները և մարդիկ։ Դրանք գերճշգրիտ արբանյակներն են։ Կան նաև շատ ցածր ճշգրտության արբանյակներ, որոնց ուղարկած լուսանկարներում երկրի վրայի 100 մետրը միայն մի փոքրիկ քառակուսու տեսքով կարտահայտվի։ Կան տարբեր մասնագիտական կայքեր, որ տարբեր սանդղակներ են առաջարկում։ թեև դրանք տարբերվում են այն հարցում, թե օրինակ միջին ճշգրտության արբանյակները որոնք են, բայց բոլորի սանդղակներում էլ պիքսելու մինչև 2 մետր տեղավորող սարքերը բարձր ճշգրտություն ունեցող են համարվում։ Ուրդանետա Արմսատ 1-ը ըստ մասնագետների եւս այդպիսին է։ Միջինից բարձր ճշգրտություն է ապահովում, քանի որ իր փոխանցած լուսանկարներում 1 պիքսելը հավասար է 1.65 մետրի։ Արբանյակը, այսպես ասենք, տեսնում է 1.65 մետրից մեծ առարկաները։ Ինչպես նշում է Սատլանտիսի հիմնադիր տնորեն Ռաֆայել Գուտմանը, արբանյակի վրա տեղադրված լուսանկարահանող սարքը իրենց 10 տարվա աշխատանքի արդյունքն է եւ նկարում է ոչ միայն ուղեծրի երկայնքով, ինչպես նմանատիպ այլ սարքերը, այլև լայնքով։
Մեր տեսախցիկը շուկայում նմանատիպ տեսախցիկներից միակն է, որ կարող է նկարահանել ոչ միայն արբանյակի շարժման ուղղության երկայնքով, այլև լայնքով, եւ դա թույլ է տալիս նաեւ հետեւել երկրի վրայի անկանոն եզրագծերին, ինչպիսին սահմանագծերն են, ափամերձ հատվածները կամ խողովակաշարերը։
Արբանյակ լուսանկարներ է ստանում 8 տարբեր սպեկտրներում՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ։ Այդ 3 սպեկտրների միավորումից ստանում են նաև պանխրոմատիկ լուսանկարներ, որ թեև սև սպիտակ են, բայց ունեն առավելություն՝ օբյեկտներն ավելի պարզ և հստակ են երևում։ 4 սպեկտրը էլ մոտակա ինֆրակարմիր և կարճալիքային ինֆրակարմիր պատկերների համար է։ Ինչ կարող են տալ այսքան տարբեր պատկերները։ Դրանց համադրություններով կարելի է ստանալ իրարից շատ տարբերվող լուսանկարներ կոնկրետ նպատակների համար։ Ավելի քան 40 արբանյակների օգնությամբ երկրի ուսումնասիրությամբ զբաղվող այս ընկերության տվյալներով, օրինակ, պանխրոմատիկ պատկերները 3 գունավորների համադրությունն են եւ թույլ են տալիս լավացնել լուսանկարի որակը, ավելի պարզ եւ հստակ տեսնել օբյեկտները։ Ասենք, անվտանգության ոլորտում կամ քաղաքաշինության մեջ կարելի է ավելի պարզ տեսնել, ինչ օբյեկտ է այդտեղ գտնվում, դիտարկել սահմանագծերը, շինությունները, հետևել ժամանակի ընթացքում դրանց փոփոխություններին։ Ջրային տարածքներն ուսումնասիրելու համար օրինակ պետք է համադրել կարմիր սպեկտրում արված լուսանկարը 2 մոտակա ինֆրակարմիրների հետ։ Իսկ բուսականությունը տեսնելու համար էլ ինֆրակարմիրի հետ պետք է համադրել կապույտը եւ այդպես շարունակ։ Տարբեր համադրությունների միջոցով կարելի է ավելի լավ տեսնել ձյանցածքը, ջրային մակերևույթները, հրդեհները, օդի աղտոտվածությունը, տարբերակել կանաչ եւ ոչ կանաչ բուսականությունը, գնահատել հողի խոնավությունը, վթարների կամ փլուզումների մասշտաբները, հետևել սահմանագծերին եւ ճանապարհներին, ճշտել քարտեզները։ Այս տվյալները կարող են օգտագործվել գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ անվտանգությունից ու սահմանների հսկողությունից մինչև սևանալիչ, քաղաքաշինությունից մինչև գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերությունից մինչև բնապահպանություն։ Իսկ ինչ արբանյակներ ունի Ադրբեջանը։ Արբանյակի անհրաժեշտության մասին խոսվեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը տիեզերքում 3 արբանյակ ունի, որոնցից 2-ը գտնվում են բարձր գեոստացիոնար ուղեծրում եւ նախատեսված են հիմնականում կապի եւ հեռահաղորդակցության համար, իսկ մեկը 2014 թվականին տիեզերք ուղարկված Ազերսկայը երկրի ուսումնասիրության համար է։ Ազերսկայի ճշգրտությունը 1 պիքսելում 1.5 մետր է, 60 կիլոմետրանոց տարածք է ընդգրկում, արբանյակը կարող է թեքվել եւ կոնկրետ օբյեկտներ նկարել, հնարավորություն է տալիս տարածքի երաչափ մոդելավորում անել, 12 տարվա կյանք ունի եւ արժի 157 միլիոն եվրո։ Հայկական եւ ադրբեջանական արբանյակները, այսպես ասենք, տարբեր քաշային կարգերում են եւ համեմատությունը հավանաբար տեղին չէ, բայց կարող ենք իրար կողքի դնել 2 տիեզերական սարքերի հիմնական պարամետրերը։ Տեսնելով Արմսատ անվան կողքին 1 թիվը, տրամաբանական հարց է առաջանում. Արդյոք առաջիկայում սպասվում է Արմսատ 2-ը։ Հայաստանում դեռ այս մասին ոչինչ չեն ասում, բայց ուշագրավ է, որ որոշ աղբյուրներում Ուրդանետա Արմսատ 1-ի կողքին արդեն կարելի է հանդիպել նաև Ուրդանետա Արմսատ 2 անվանումը։ Ինչպես տեղեկանում ենք Սատլանտիսի կայքից, երկրորդ Ուրդանետան տիեզերք է թռչելու 2023 թվականի 3-րդ եռամսյակում։ Սակայն արդյոք այդ արբանյակը ևս Հայաստանը կգնի եւ կանվանի Արմսատ 2, հայտնի չէ։
Ժողովի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը շարունակում է դիվանագիտական Սուրբ Բանավեճերի առարկան, նա Շվեդիայի Պարագայում այդ բանավեճերի կիզակետում է հայտնվել երկրի խորհրդարանի ազգությամբ քուրդ падգամավորներից մեկը, թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շվեդական խորհրդարանի ազգությամբ քուրդ պատգամավորը հայտնվել է Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության մասին քննարկումների կիզակետում։ Թուրքիան հյուսիսատլանտյան դաշինքին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը կողմ արտահայտվելու համար մի շարք պահանջներ է ներկայացրել, այդ թվում այդ երկրներում ապաստանած շուրջ 3 տասնյակ մարդու արտահանձնում։ Անկարան նրանց ահաբեկիչներ է համարում։ Անցած շաբաթ Էրդողանը հայտարարել էր, թե մի շարք ահաբեկչական կառույցներ ազատորեն գործում են Շվեդիայում, նվելով նույնիսկ խորհրդարանում։ Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ամինե Կակաբավեն վստահ է, որ Թուրքիայի նախագահը ահաբեկիչ ասելով իրեն նկատի ուներ։ Մերձավոր Արևելքում քրդերի ինքնորոշման ջատագով սոցիալիստ Կակաբավեն ծնվել է Իրանում, քրդական ընտանիքում։ 13 տարեկանում նա միացել է քրդական զինված խմբավորումներին, դառնալով Փեշմերգա, ազատամարտիկ։ Հակառակ ծնողների կամքին նա դարձել է Իրանական Քուրդիստանի հեղափոխական աշխատավորական միության անդամ, բարձրանալով զինյալների ճամբարներ հարևան Իրաքի լեռներում։ Նրանք ընդդիմանում էին իրանական ռեժիմին և Իրաքում Սադամ Հուսեյնի վարչակարգին։ Տարիների դժվար պայքարից հետո Կակաբավեն մի շարք զինակիցների հետ որոշում է հեռանալ, սկզբում անցնելով Թուրքիա, ապա Եվրոպա։ 19 տարեկանում Կակաբավեն փախստականի կարգավիճակով հայտնվել է Շվեդիայում, կրթություն ստացել ու քաղաքական կարիերա սկսել։ Նախկին Փեշմերգա Կակաբավեն առաջին անգամ 2008-ին է պատգամավոր ընտրվել, պայքարելով արյան վրեժի ավանդույթի դեմ ու հանդես գալով որպես փախստականների համայնքներում կանանց իրավունքների գենդերային համասարության ջատագով։ 2019-ին հեռանալով ձախերի կուսակցությունից իր գործունեությունը շարունակել է որպես անկախ պատգամավոր։ Անցած տարի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Մագդալենա Անդերսոնը կարողացավ կառավարություն կազմել ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ, և այդ ձայնը տվել էր քուրդ պատգամավոր։ Փոխարենը Անդերսոնը սկսեց աջակցել Սիրիայի հյուսիսում իսլամական պետության դեմ պայքարող քուրդ զինյալներին։ Այժմ Կակաբավեի ձայնից է կախված կառավարության մի շարք նախաձեռնությունների, մասնավորապես հաջորդ տարվա բյուջեի օրինագծի ճակատագիրը։ Օրերս Associated Press-ին տված հարցազրույցում Կակաբավեն ասել է, որ հանդես է գալիս Շվեդիայի արժեքների ու ինքնիշխանության օգտին, և Էրդողանը չպետք է որոշի իրենց փոխարեն։ Նա վստահ է, որ կառավարությունը չպետք է տեղի տա և կատարի Թուրքիայի պահանջները։ Քուրդ պատգամավորի գործելակերպը, որը արգելք է դարձել Շվեդիայի ճանապարհին դեպի ՆԱՏՕ, քննադատության է հանդիպել ինչպես Շվեդիայում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Կակաբավեն կառավարությանը նաև կոչեր արել ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից հանել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը, ինչը աննկատ չէր մնացել։ Նա ասել է, որ սպառնալիքներ է ստացել ինչպես թուրք ազգայնական, այնպես էլ ծայրահեղ աջ շվեդական շրջանակների կողմից։ Սարսափելի իրավիճակ է, բայց ես չեմ ուզում նստել անկյունում և ասել, որ վախենում եմ։ Ես թողել եմ իմ ընտանիքը, մանկությունը, այն ամենը, ինչ ունեի, որպեսի պայքարեմ իմ համոզմունքների համար, ասել է 48-ամյա քաղաքական գործիչը։ Թուրքիան Շվեդիայից բացի մի քանի տասնյակ մարդու արտահանձնումից պահանջում է նաև հակահաբեկչական օրենսդրությունը խստացնել, արգելել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության գործունեությունը։ Ամինե Կակաբավեի կարծիքով ՆԱՏՕ-ի անդամակցության համար առաջացած փակուղուց ելք կգտնվի Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև կուլիսային համաձայնությամբ, եթե չստացվի ու Շվեդիան իր դեմ քվեարկության պատճառով չկատարի Թուրքիայի պահանջները, քուրդ պատգամավորը չի զղջա, քանի որ անձամբ դեմ է ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը և կարծում է, որ այսպիսով Շվեդիան կզրկվի խաղաղության համար ձայն բարձրացնելու կարողությունից։ Ես զինաթափման կողմնակից եմ, աշխարհը ավելի շատ խաղաղության ու դիվանագիտության կարիք ունի, ասել նախկին քուրդ մարտիկը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրած Շվեդիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ կկատարեն անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանում վճռորոշ ձայն ունեցող Ամինե Կակաբավեի ու իշխող ուժի համագործակցությանը, Շվեդիայի վարչապետի փոխանցմամբ այդ պայմանավորվածությունը կլրանա 3 ամսից։ Սեպտեմբերին Շվեդիայում ընտրություններ կանցկացվեն, հետո նորընտիր խորհրդարանը իր հերթին վարչապետ կընտրի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք Հայաստանի առողջապահական համակարգի առջև ծառացած խնդիրների մասին, որ հիվանդությունների դեպքում է պետությունը պատրաստ իր վրա վերցնել թանկարժեք դեղորայքի ծախսերն, իսկ որ դեպքում է հիվանդը ստիպված լինում մնալ սեփական միջոցների կամ էլ սոցիալական ցանցերի միջոցով իրականացվող հանգանակությունների հույսին։ Նման ծանրագույն հիվանդություններից մեկի ծրված սկլերոզի օրինակով թեման բացահայտում է Սուսան Բադալյանը։
Մելանիա Սուլյանը տնից տարիներով դուրս չի գալիս։ Մաքուրոջ շնչելու համար 14,000 դրամ է պետք։ Տեղափոխման ծառայությունը հենց այսքան արժե՝ 7,000 դրամով նրան սայլակով կիջեցնեն 4-րդ հարկից, 7,000-ով կբարձրացնեն։
Իմ ամեն մի քայլ շատ թանկ արժի։
Արդեն 10 տարի 50-ամյակինը սայլակի վրա է, ծրված սկլերոս ախտորոշմամբ։ Այս հիվանդությունը հիշողության հետ ոչ մի կապ չունի, կենտրոնական նյարդային համակարգի քրոնիկ ախտահարում է։ Անրաժեշտ բուժումը չստանաս, հաշմանդամության հեռանկարը անխուսափելի է։ Սկզբում տիկին Մելանիայի ոտքերը թուլացան, նստեց սայլակին, բայց տանգործերը դեռ անում էր, նույնիսկ մի կերպ իջնում էր հատակին ու սիրելի գործով էր զբաղվում, նկարում էր։
Շարժունակ էի շատ։ Ու մտածում էի լավ, հետո լավ կլինեմ, եթե շա, բայց գնալով այլի հակառակ պատկերը ստացվեց։
Հիմա արդեն ձերքերն են թույլ, ոչ միայն վրցին չի կարող բռնել, նաև ինքնուրույն հյուրասենյակից սայլակով խոհանոց անցնել չի ստացվում, թևերը ուժ չունեն։
Չի տալի, այդ ուժը չկա։
Տարեց մոր ու երիտասարդ դստեր հետ է ապրում, Լիլիթը գլուխ չի հանում աշխատի փող վաստակի մոր բուժման համար, թե մորը խնամի։
Դե որ ինքը նայող չունի, մեծ մասամբ ես եմ իր կողքին, ստացվում է, որ այդ գումարն էլ մենք չենք կարող հասցնենք, այդ հնարավորությունը չկա։
Դուստրն ասում է, հաշմանդամության առաջին կարգ ունեցող մայրը պոլիկլինիկայից որոշ դեղեր ստանում է, բայց պետության կողմից տրամադրվող անվճար դեղերի ցանկում չկա այն դեղորայքը, որ կմեղմեր ծրված սկլերոզի գրոհները, կդանդաղեցներ հիվանդության զարգացումը։
Այդ թանկ դեղորայքը մենք չենք կարա ձեռք բերենք, որտեղ թե ամեն ամսվա կտրվածքով հաստատ քան գումար չկա էլի։
Տիկին Մելանյան ասում է, պետությունը պետք է վերջապես ուշադրություն դարձնի այս հիվանդների վրա, երբեմն նրան հաջողվում է Կարմիր խաչի վերականգնողական կենտրոն հասնել բուժական պրոցեդուրաների համար։ Ասում է, վերջին տարիներին այնքան շատ են հանդիպում այս ախտորոշմամբ մարդիկ, հիմնականում երիտասարդներ, որ դատապարտված են ապրել փակ սենյակներում անշարժ կամ վատ սայլակներին։
Ընկերուհի ունեմ, ասում է, Մելան, ես քո տեղը լինեի, հիմա կախվել էի, ասում եմ, չէ, հենց հետա ես այդ կախվողներից չեմ։
Երիտասարդների հիվանդություն է, և նստանում է մի ախտորոշում, որ մի բժիշկ էլ կարող է ասել, հորիզոնի վրա նստած սալյակն է, դու հասկանում ես, և լրիվ հիասթափված գա ու ասի, բժիշկան, ինչ ենք ես քան անում, ինչի ենք պայքարում, եթե հենց իդ մեկ է դառնալու եմ հաշմանդամ։
Հովանես Մանվելյանը, որ նաև նյարդաբանության կլինիկայի ղեկավար է ու նյարդաբանների ասոցիացիայի փոխնախագահ, շեշտում է, ծրված սկլերոզ ախտորոշվում են հիմնականում 20-40 տարեկանները, ամեն շաբաթ միայն այս կլինիկայում 2-3 նոր դեպք է գրանցվում, պետությունը ըստ նրա պետք է քայլեր ձեռնարկի։
Ինչ ենք մենք մտնում ծրված սկլերոզի համար մանավան, որովհետև սրանք երիտասարդներն են, իրենք դեռ պետք է հասցնենք պետությանն էլ օգտակար լինել, ոչ թե բեռ լինել պետությանը, եթե մենք իրենց օգնում ենք առողջ լինել, իրենք բեռ չեն դառնում պետությանը, չի դառնում սոցիալական խնդիրների լուծման հարց, կարողանում ենք օգնել։
Պրոֆեսոր Մանվելյանի տեղեկացմամբ առողջապահության նախարարության հետ քննարկում են սկսել, որպեսզի Հայաստանի հիվանդների համար էլ անվճար դառնա այն դեղորայքը, որ արդյունավետ է միջազգային չափորոշիչներով, այն գրանցված է մեր երկրում, բայց գնի պատճառով հասանելի է քչերի համար։
Աստված ոչանի, եթե ես հայտնվեմ սայլակի վրա, իհարկե ես դրա մասին չեմ մտածում, չեմ էլ ուզում տենց բան լինի, հաստատ ես չեմ կանալու տնից դուրս ու ներսանեմ։
Էլինան այն հաջողակներից է, որ աշխատանք ունի, միայն թե գործի գնալ, գալիս անպայման պետք է օգնական ունենա, աջ կողմը, ոտքն ու ձեռքը թույլ են, հիվանդության առաջին նշանը 8 տարի առաջ էր, աջ կողմը միանգամից թուլացավ։
Տանը զգացի, որ տենց տանակ պատառաքաղ չի կանում, նորմալ օգտագործեի, տենց այդ պահին բայնտեղ չդրեցի, մի երկու օր անցավ, ինքն իրան անցավ, ուղղակի զգացի, որ ես չեմ կանում կրունկի վրա կանգնել, նույնիսկ քայլել։
Ծրված սկլերոզ ախտորոշումից հետո տևական ստրեսներ։
Գիշերները լացելով է անցկացնում, խորը դեպրեսիա տարա, մինչև որ հետո հասկացա, որ տենց ես ինձ ավելի վնաս եմ տալի։
Վիճակը սկզբում կայուն էր, հետո սկսեց բարդանալ, անհրաժեշտ դեղի մեկ դոզան 2,700,000 էր, պետք է ստանա 6 ամիսը մեկ։
Տարվա մեջ 5,400,000 ես պետք ունենամ, որ կարողանամ ստանամ, ու ես դա ստանում եմ ոչ թե իմ վիճակը լավացնելու, այլ ստանում եմ իմ վիճակը կայուն պահելու համար, այսինքն եթե ես ժամանակին ստանայի այդ դեղը, Ես հիմա չի հասնի այս վիճակին։
Էլինայի ընկերները դրամահավաք կազմակերպեցին ու առաջին երկու փուլերի համար գումարը հավաքվեց։ Մի քանի ամսից երրորդ փուլն է։ Գումարի հարցը անորոշ։ Էլինան իր շուրջն է համախմբել ծրված սկլերոզով ապրող բախտակիցներին, բոլորով դիմելու են առողջապահության նախարարությանը։
Առաջինը, որ ծրված սկլերոզ հիվանդությունը մտնի պետ ծրագիր և ֆինանսավորվի պետության կողմից։ Այսինքն այդ նույն դեղորայքը, որը ամբողջ աշխարհում ստանում են անվճար, նույնը մենք ունենանք հնարավորություն անվճար ստանալու։
Էլինան հույս ունի, որ իրենց ահազանգը տեղ կհասնի, անհրաժեշտ բուժումը հնարավոր կդառնա այս հիվանդությամբ տարապողների համար։ Մնացածն ասում է, կհաղթահարենք։
Թեկուզ տեսակ իմ քայլելը, բայց ես ոչ մի բանից կտրված չեմ։ Ես աշխատում եմ, հանդիպում եմ ընկերներիս հետ, չգիտեմ, գնում եմ համերգներ, թատրոն։
Շենքը, որտեղ ապրում է, բոլորովին հարմարեցված չէ հնաշարժողական խնդիր ունեցողի համար։ Էլինան ինքն է նախաձեռնել, որ բազրիքի պես մի բան սարքեն ու ինքը կարողանա պատերին հենվելով մի կերպ հասնել վերելակին։ Հենց այստեղ էլ սայլակի հեռանկարը էլ ավելի սարսափելի է թվում։ Էլինան չափել է, ոչ մի սայլակ այս վերելակի մեջ չի տեղավորվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ գլոբալ բնույթ ստացած գնաճը չի շրջանցել նաև Հայաստանի հյուսիսային շրջանները զգալի բարդություններ առաջացնելով գյուղատնտեսական ոլորտում ներգրավված մարդկանց համար։ Խոսքը նախ եւ առաջային գյուղացիների մասին է, որոնք զբաղված են անասնապահությամբ։ Թեման մանրամասնում է Սաթենի կազմանցյանը։
Իմ ուղի անասունից մոտ 50%-ը հարգադիր մողթ են ընդարկել, որովհետև խոճ չկար։
Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղի բնակիչ Հայկ Հարությունյանն անցած տարեվերջին զրկվեց իր 20 խոշոր եղջերավոր անասունների կեսից։ Անասնակեր խոտի պակասուրտի ու բարձր գների պատճառով գյուղատնտեսը ստիպված էր վաճառել կամ մորթել անասունների մի մասին։
Մոտ 700-800 000 ամեն տարի խոտ կառնին, կորսկարանանք անասունը պահենք, բայց անցած տարի բավական 1.5-2 միլիոն ուրից վարգերի տակ ենք, էլի վարգը վերցնենք, խոտը կառնենք, այս ամառվա կատե անասունը ինչ որ կա գծախենք, վարգը կփակենք, նորից էլ նույն բանը։
Այժմ գնով անասուն ձեռք բերելու համար Մուսայելյան հասել էին Արմավիրի մարզից, թանկ պահում ենք, էժան կորցնում, ասում է Հարությունյանը, ով ծնողների հետ անասնապահությամբ զբաղվելու համար հայրենի գյուղ է վերադարձել մի քանի տարի Ռուսաստանում ապրելուց հետո։
Տվել ենք հոկտեմբերյան կոմի ժողովուրդը նորագուկան ստեղ անասուններ կառնին, էժան ստիպված տվել ես, իրանց է ասում պարկետը, գիմանան որ հարգադիր է, ստիպված է, խոչ չկա, շատ էժան գներով։ Ես եմ մեկ կովը եղել որ ծախել եմ ես 100,000-ի, 90,000-ի ստիպված, բայց այդ կովը իր իսկական արժեքը արժե 500,000։
Կառավարությանն առաջարկ ունի, որ օգնի գյուղացուն նման իրավիճակներում անասունին գոնե էժան չկորցնեն։
Օրինակ եթե սպանդանոցները պետական կայուն գին պետությունը որոշե, գյուղացու համար ավելի ձեռք կուտա տանի սպանդանոցը հազնե, քան ստե անհատական որ գուկան գյուղերից կառնեն։
Ավելի
էժան։ Եթե գուկան սպես անհատական կառնեն, ավելի էժանը։
Կորցրած 10 գլուխ անասունը վերականգնելու համար առնվազն 3-ից 6 տարի է պետք, ասում է գյուղատնտեսը։ Պահած անասունից եկամուտ ապահովում է կաթը, որի գինը այս տարի բարձրացել է։
150։ Իսկ անցած տարի մենք մտարել ենք 150 դրամի։ 40 դրամի հատարբերություն եղել է, անասուն չկա, շատ է, հարգադիր մորթ է, անասուն չկա, այս տարի կաթը շատ քիչ է։
Այսինքն դա է նպաստ է, որ…
Դա է նպաստ է, անպայման։
Չգազաֆիկացված համայնքում խոշոր եղջերավոր կենդանիներից մյուս օգուտը աթարի օգտագործումն է, որպես անվճար վառելիք։
Բարակ կփռենք վառելիկը, հետո կդրտենք, քարագուսի կուբիկներով քանենք, թողանք մի քիչ կմնա, 4 հունիսի վերջ կսկսենք նեսկալելը, պատասխան կծնարման։
400 բնակիչ ունեցող Մուսայելյան գյուղում միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Խոշորացումից հետո Մուսայելյանն ընդգրկվել է Աշոց Քամայնքի կազմում։ Վարչական ղեկավար Կարեն Վարդանյանն ասում է, միայն իրենց փոքր գյուղում անասնագլխականակը 300-ով պակասել է։
1500-ին մոտ անցած տարի 21-ի հունվարին ենք ունեցել անասուն, 1160-ի կարգի այս տարի 22-ի հունվարին մոտ 350 գլոխ, ու 350 գլոխը պարտադիր չէր, որ հարգադիր մորտով լիներ, խոդի բացակայության պատճառով, բնական է այնտեղ կային ցլիկներ, որոնք հենտագային վաճարկի է, ցլիկներն էլ այսպես գումար ենք անենք, մոտ 300 կլոխ հաստատ հարգադիրի մորթի ենթարկվեց։
Վարչական ղեկավարն էլ է անասնապահությամբ զբաղվում ու ինքն էլ է ստիպված եղել կրճատել գլխաքանակը։
Հարգադիր մորթի չէ, բայց հարգադիր վաճարկի, այո։ Ու մոտ 7 կլոխ կով ենք վաճարել անցած տարի, ու կովեր կատնատու կովեր էլ է։
Ամբողջ մարզում խոշոր եղջերավոր կենդանիների անասնե գլխաքանակն անցած տարի կրճատվել է 11,500-ով, ասում է մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանը։ Փոխարենը ոչխարաբուծությունն է զարգանում, ավելի հեշտ է պահվում։
Այսօրային սեզոնում խոշոր եղջերավորները ավելի երկար ժամանակին պահվում, իսկ ոչխարների դեպքում այդ խնդիրը որոշակի առումով լուծված է, հենց դրանով պայմանավորված գյուղացիական տնտեսությունները խոշոր եղջերավորների պակասեցնելով ավելացրել են մանր եղջերավորների գլխաքանակը։
Ոչխարի մսի պահանջարկը արաբական երկրներում ուրիև արտահանվում է։ Պահանջարկով պայմանավորված նաև գինն է բարձրացել, իսկ գյուղատնտես Հայկ Հարությունյանն արդեն սկսել է խոտ քաղելու պահեստավորել, աչքը վախեցել է, թե նախորդ տարվա պատմությունը չկրկնվի։
Էտուկը խոտը 2000-2500 դրամ է, ի՞նչ անտեղի կորցնենք։
Սաթենիկ Կասրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ կրկին խոսենք գլոբալ զարգացումներից։ 2022 թվականը պատմության մեջ կմնա որպես փախստականների թվի կտրուկ աճի տարի։ Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով փախստականների հոսքեր իհայտ եկան տարածաշրջաններում, որոնք երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր նման զարգացումների ականատես չէին եղել։ Որպես հետևանք, փախստականների թիվն աշխարհում վերջին մի քանի ամիսներին աճել է ավելի քան 10%-ով։ Լսենք Վահե Օհանյանի։
Մակի տվյալներով նախքան Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, աշխարհում բռնի տեղահանվածների թիվը հասնում էր 89 միլիոնի։ Մակի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին ասում է, որ Ուկրաինայից մարդկանց զանգվածային արտագաղթի հետևանքով այդ թիվը այժմ գերազանցում է 100 միլիոնը։
Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but
Թեև այժմ մենք բոլորս կենտրոնացած ենք Ուկրաինայի վրա, բայց նախքան Ուկրաինան, այլ ճգնաժամեր են եղել։
Ըստ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության նոր զեկույցի, 2021-ին աշխարհում տեղահանված մարդկանց շուրջ 70%-ը այդ կարգավիճակում է հայտնվել Սիրիայի, Վենեսուելայի, Աֆղանստանի, Հարավային Սուդանի եւ Միանմայի հակամարտությունների եւ ճգնաժամերի հետևանքով։ Աֆղանստանում շուրջ 24 միլիոն մարդ մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ Երկրի տնտեսությունը քայքայված է, իսկ Թալիբները ավելի ու ավելի շատ սահմանափակումներ են ստեղծում կանանց եւ աղջիկների համար։ Ըստ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության, այս սահմանափակումներն ու ճնշումներն են դրդել շուրջ 2 միլիոն աֆղանցիների լքել երկիրը։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության խոսնակ Փիթեր Քեսլերն ասում է.
So people are crossing the borders sometimes with visas, but most of the time without
Օրական մինչև 20,000 մարդ հատում է սահմանը, երբեմն վիզայով, բայց մեծ մասը առանց վիզայի եւ առանց փաստաթղթերի։
Sometimes up to 20,000 people a day.
Շատերը տեղափոխվում են հարևան երկրներ։ Լեհաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության խոսնակ Ռաֆալ Կոսրեժինսկին ասում է, որ ավելի քան 1 միլիոն ուկրաինացիներ այժմ ապաստան են գտել հենց հարևան Լեհաստանում։
People refugees, they flee not as far as possible from the conflict, but as close as possible.
Հակամարտությունից փախչող մարդիկ հեռու չեն գնում, այլ հակառակը, որպեսզի կարողանան հնարավորինս շուտ վերադառնալ տուն։
They return not as late as possible, but as early as possible.
2021 թվականին միայն շուրջ 6 միլիոն ներքին տեղահանվածներ եւ փախստականներ են վերադարձել տուն կամ իրենց ծագման վայր։ Այս տարի փախստականների համաշխարհային օրվան ընթարաճ ամենաառանցքային հարցը ապահովություն փնտրելու իրավունքն է։ Տնտեսապես զարգացած երկրների մեծ մասը թերևս ջերմությամբ չի ընդունում փախստականներին եւ ապաստան հայցողներին։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարը հույս ունի, որ այդ երկրները այժմ հասկանում են, որ մարդիկ ռումբերից են փախչում։
People flee because they are afraid. It's not just the Ukrainians. The Syrians have fled bombs. People in Tigray have fled bombs.
Մարդիկ փախչում են, քանի որ վախենում են, ոչ միայն Ուկրաինայից, Սիրիայից եւ Տիգրայից մարդիկ եւս ռումբերից էին փախչում։ Սահելում մարդիկ փախչում են թե ռումբերից, թե դաժան հարձակումներից։ Այդ առումով անապահովության ու վախի զգացումը նույնն է, անկախ նրանից ուկրաինացի ես թե
նիկարագուացի։
Նկարչուհի Իրինա Մորիկվասը որդուհետ Ուկրաինայից հեռացել է նույն պատճառով.
Մենք մեզ հետ վերցրեցինք միայն մեր ամենակարևոր իրերը և հատեցինք սահմանը։
Իրինա Մորիկվասն այժմ բնակվում է Նիդերլանդներում և համագործակցելով ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի հետ ստեղծել է այս տարվա փախստականների համաշխարհային օրվան նվիրված Twitter-ի emoji-ները.
When we open a door of our house to people who need it.
Երբ մենք մեր տանդրները բացում ենք մարդկանց, օրինակ փախստականների առաջ, ովքեր օգնության կարիք ունեն, մենք բացում ենք մեր սիրտը, քանի որ տունը ընտանիքի սիրտն է.
We like open our heart because house it's heart of the family.
Աշխարհում տասնյակ միլիոնավոր փախստականներ եւ տեղահանված մարդիկ նույնպես հույս ունեն ապահով ապաստան եւ ջերմ ընդունելություն գտնել։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։